Bueno, barratxaleko bostak eta amar ditugu eta bagoaz gaurko elkarrezketa tartera. Eta lehen aurreratu bezala, ba espetxeetara joko dugu datozen minutuetan, edo behintzat, ba bertako egoera ezagutzera joko dugu. Baita, ba bueno, azken aldian martxan jarri diren presoen eskubideen aldeko dinamika ezberdinak ezagutzeko baita ere. Eta horretarako ba telefonoaren bestaldean dago dagoeneko prest, sareko kide Inaxio Oyarzabal. Arratxaleon, Inaxio, zer moduz?
Kaixo, arratxaleon.
Bueno, Inaxio, guere ondo eta bueltan ukidugu tartean eta hortik astea gustatuko litzaiguke. Hain zuzen ere, azkeneko zuekin hitz egiteko aukera izan genuenean uda aurretik izan zen eta pandemiaren zoramen erdian egonda azaltzen zenuten nola nabarmen okertu ziren, ezta espetxeetako egoerak, komunikazioari dagokionean, bisitei dagokienean eta beste eta hortik astea gustatuko litzaiguke, Inaxio, azaltzerik baduzu, uda behin pasata egun nolako egoera bizi den espetxeetan?
Bai, uda horretikan ikusten zen pandemia garaia hauetan, bisitarik gabe egon zirela zenideak denbora luze batean, azirudien udan deseskalarekin batera pixkanaka martxartzen hasiko zirela, baino pixkanaka egoerak ere okerrera egin du, eta, kartela batzuetan izan egingo bazenu presoak gero izolamenduan egon behar zune egun luze batzutan, eta orain txeduela azte terdi, obiazte, berriro bizak bertan bera geratu dira, eta, berriro ere, zeniak jadani salbuzpen legeriak egoera gogor eta egoera batean malin bat ditu. Berriro beren zenia ikusi gabe eta berriro egoera oso larrian eta gainera jakin gabe nezarte.
Eta Inaxio, izuzen ere, egoera hori ikusita duela hilabete batzuku da aurretik esango dugu izan zela era hainbat elkartek, espetxerakundeei ere eskaera konkretu batzuk helarazi zenizkieten, egoera hau pixkat leuntze aldera ez dakit, hainbeste hilabete pasa ondoren egon den erantzunik, egon den aurrera pausurik, ala entzungor egin duten.
Bai, egia da lanketa elkarlana bat abiatu genuela elkarte ezberdinek, txiratekin, salaketarekin, eta hainbat elkarte ezberdinekin, Madrideko talde ezberdinekin ere bildu ginen, eta bertan adostasun bat egon zen, baina, egia da, hasiera batean, bai bizitat telematikoak egiteko aukera, ez behi telematikoak egiteko aukera zabaldu zela, baina hortik aurrera, ikusi da, ezer gutxi aurreratu dela, ezer gutxi egin dutela, eta bide hortatik lanean jarraitzeko gogoa eta esperantza badaukagu, azkenean, talde politiko ezberdinek Madrien bertan bere adostasuna erakutsi zuten. Egoera horren korrektzen zuela horrela jarraitu eta horren aurrean erabakiak hartu beharko lituzketela, gainera Europa mailako gomendio batzuk hala esan da, gomendio hori jarraitzeko eskaera egiten zen, eta Madriek ez zituen jarraitu, eta bide hori hartzeko esperantzarekin, baina Madridek, kasu egiten dituen gomendio hoiei, eta benetan, azkenean, deno bizitu dugun egoera berezi honetan, alik eta modu egokien egiteko, denak alik eta lazaien egoteko, azkenean kartzeletan ere bai, abiduzaz hartzeko ere arriskoa badagoelako, eta, kartzelak, esaten den distantziamendu hori ez dago, distantziamendu hori errespetatzeko aukera, ez dira, gira esan, leku askotan, lekurik garrik eta arauak bermatzen dituzten lekuak, eta horrek ere azkenean tezka eta larritasun ondia ematen zenidei, eta hortan ere eragiteko intentzioarekin, eta azkenean egoera guztiz aldatu badia, eta batez ere pandemia honetan erakutsi diguna da, euskal presoa bizitzen salbuespeneko legeiak, zer ekartzen duenez, egoera pixka txarrera egiten duenean, beraientzako biderkatu egiten da arazoa, azkenean deno bizitzen dugu gure probintzatik ez dinatera, zenirak ere bizitarik ez gabe egon dira, orduan horrelako arazoen aurrean ikusten dena da beraien zigorra iruko iztu egiten dela, eta erakutsi duguna da, lehen urgentea baldin bazan, orain bere alako batean abaitu barrela zagozpen egin egin.
Ba, egoera gogor hontan gainera Inazio iritsi zen joan den astean, Zori Gaiztoko albistea, Igor González Solaren heriotzain zuzen ere, Martuteneko espetxean, bere zigan aurkitu baitzuten bere gorpua, eta mobilizazio ugari izan dira azkeneko egun hauetan, igandean bertan ere, sarek deituriko mobilizazioa izan zen Bilbon, eta horren inguruan ere galdetu nahi genizun. Nola ulertu daiteke egun, onelakoak gertatzea, eta gainera inork ere bere gainartzea erantzunkizunik?
Bai, zalantzarik gabe, Igorren gertaera, ekin zitekeen gertaera bat da, Igor azkenean gaixo zegoen preso bat zen, eta bere zigorran hil ordenak betia zitunak, bete zigorrak etxean egon nahiko luke legea eskuan hartuta, eta horregatik izaten dugu, ekin zitekeen eriotza zela, eta gure ustez, badago zerrenda beltz bat, kartzelean horrelakoak gertatu direnak, eta lehen osaten baldin bagenu, ja denula zerren hortan inerdela hogeiterik nahi, Igorrena, azkena izan daia espero dugu, eta horretarako, batez ere, kalean egon behartzela gure aldarria, mobilizazio de jente antolatu genitun, jende ugarik parte hartuta, eta horrein ditere, lanean jarraitzen dugu, instituzio zerrinetan, erantzunkizunak eskatzeko, azkenean Igorren eriotaren aurrean erantzunkizunak daudelako, eta berriro horrelako hori dezu gertatzeko, egoera aldatzeko, eta azkenan hemen erantzulea garbi dago, salbuespen legedia badela horren erantzule, eta horrekin amaitu behar dela bere alako batean, eta azken urteetan eraiki dugun adostasuna, salbuespen legediaren, salbuespen legedionekin amaiteko, praktikara dago behar dela, gauzatzeko garaia dela, eta hortarako denon artean norabide berdina lan egin behar degula, bai gizarteak, bai instituzioak, alderri politiko eta sindikalak ere bai, eta horregatik denok norabidean lan egitea dei egiten genuen, eta lehen garrantzitsua baldin bazen, orain irmotasun handiagoarekin egiteko guztiok.
Eta norabide hortan gainera, bidea egiten ari da poliki-poliki esaten zenuen, ez? Presoen eskubideen aldeko borroka hori instituzioetan bai, baina kalean baita ere, eta hain zuzen ere udan zehar ikusi ahal izan dugu kaleko mugimendu hori. Izan bidea dinamikaren berri eman zenigun ere uda hasi baino lehen, eta udan zehar, Euskal Herritar askok milaka kilometro egin dituzte, presoen eskubideen alde, ezta? Nola joan da dinamika hau?
Bai, maiatza maieran jarri genuen izan bidea dinamika martxan, iruditzen zitegulako, azken garaietan eraiki dituguna adostasunak aktibatu eta mugimenduan jarri behar genitula, eta izan bidea azkenean, erronka bat jartzen geniola Euskal Gizarteari, azkenean Euskal Herria zituen biztanleko puruko 1000 kilometro egitea guztion artean, eta hortarako sortu duen aplikazio bat, bertan ja 3500 pertsonek eman dute izena, baina egon dira ekarpen, norbanakoen ekarpen pila bat, asko mendian, asko kilometro ezberdinak kaleko ezberdinetan egiten, baina egon dira ere modu antolatuan, herri ezberdinetan ere ekimenak eta mobilizazioak antolatu dituztenak, azte bururo, maiataren amaieratik herri ezberdinetan, ekitaldi, ekimen, mobilizazio ezberdinak antolatu dira izan bidearen baitan, eta iruditzen zaigu, oso harrera hona aukiruen dinamika dela, eta bide hortatik jarraitu behar degula, eta, ja jarri dugu, urrengo erronka, jarri dugu jende ziari urrengo erronka, datorren urriaren iruan, baina izte ginden mendi tontorri goera bateratua ondiena egitea, 150 tontorri gotea, eta, espero dugu parte hartzea ere, orain arte bezala, zabala izatea, eta gure aldarria menditotor guztitara eramatea.
Hortxe urrengo erronka botata, datorren urriaren irurako, 650 menditontorre igotzeko, eta bidea egiten jarraitzeko ere esaten zenuten bezala. Inazio, ez dakit amaitu aurretik, azken konturen batea aipatzeko geratu zaigun, edo eskuartean hemendik aurrera duzuen beste zerbait aurreratzerik edo baduzuen?
Esatea, guretzako kurso hasiera honetan, presoen gaiarekin, kalera ateratzeko eta aktibatzeko garaia dela, iruditzen zaigu, indarra handiarekin atera behar garela kurso honetan, benetan, badaudelako etxerako bide hori erakutsi diguten zantzuak, eta horiek benetan gauzatu daitezen, guztien artean bultzatu behar degula, eta, esan bezala, urriaren iruko deialdiaz aparte, deialdi ezberdinak egingo ditugula, eta animatzen diogula jende guztiari, beren inguruan enagiteko, beren inguruan dagoen norbanako guztia zabaltzeko, eta guztien parte hartzeko.
Ba, pendiente egongo gara ere, mendik aurrera ateratzen diren deialdi hoietaz, oraingoz esandakoa, urrengo erronka urriaren irurako, menditontorrak igotzeko hori. Inaxe, hementxe amaituko dugu gaurko elkarrizketa, baina, ba, bueno, seguruenik izango dugu aukera aurrerago ere beste kontu batzuetaz hitz egiteko, beraz, gure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu. Ondo joan daitezela hemendik aurrerako guztiak ere, eta urrengo arte eskerrik asko, Inaxe.
Ados,
agur, ondo segi.